Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs, tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti raidījuma Globālais latvietis 21. Gadsimts klausītāji. Nu, tad, kad mēs aizbraucam tādā īsākā vai garākā ceļojumā prom no Latvijas, māju ceļā dažs labs iespējams jau lidmašīnā sapņo, nu, ka es atbraukšu atpakaļ, tad tur, nezinu, vārīt kartupeļi ar siļķi un biespienu vai augstā zupa, nu, kas nu katram mums ir tāda atgriešanās recepte, bet šoreiz vairāk fokusēsimies nevis uz to, ko mums kārojas, kad mēs kādu brītiņu esam bijuši prom no mājām, bet kas ir tas, kad mēs dzīvojam svešumā ilgāku laiku, nu tad tā vietējie ēdieni kādā brīdī sāk šķist, nu ne tādi kā savējie, izskatās mazliet citādi, un tad mums sakārojas ēst kaut ko tādu, ko mēs esam kādreiz mājās, mamma vai vecmāmiņa mums ir taisījusi, tā kā bērnībā, vai identitāti mēs varam apēst, un te nu rodas jautājums, kāpēc ir svarīgi dzīvojot, piemēram, Anglijā, tikt pie kartupeļiem Laura un Vineta un darīt visu, lai kāds no Latvijas tos atved, vai, nezinu, vispareizāko ābolu šķirni sagādā tev. Un tad es pieļauju domu, ka ir kāds, kurš dzīvo siera zemē Francijā, viņš izmisīgi sāk meklēt, vai nebrauks kāds no Latvijas un nevarēs atvest, es nezinu, tilzītes vai Latvijas sieru no Latvijas. Nu, tas ir tas, ko mēs mēģināsim izzināt šīs reizes redījumam Globālais Latvijas 21. Gadsimts atvēlētajā laikā, un man ir krietni palīgi studijā, ir Marijāna Aulicijam, kur ir muzeja un pētniecības centra Latviešu pasaulē Aldes Loceklis. Sveiki, Marijana!
Sveiki!
Miķēlis Grīviņš ir sociologs un Rīgas Stradiņa universitātes tenūra profesors. Sveiki, Miķēli!
Sveiki!
Un attālināti mūsu sarunā piedalās Dīna Emeriha, kura ir Latviešu kultūras centra bērzaini vadītāja. Un ja mani eksperti un spiegi bērzainē nealojas un nemānās, tad pie jums ir pat vairākas saimnieces, kuras prot pagatavot tos īsti riktīgos latviešu ēdienus. Sveiki, Dīna!
Sveiki!
Nu, Dīna, varbūt tad ar jums arī sāksim, bet pirms es jautāšu Dīnai, es gribu arī, lai jūs skatītāji, klausītāji iesaistāties mūsu sarunā, un ja nu jums ir kāds ēdiens, ko dzīvojot ārpus Latvijas, jums kārojās visvairāk, vai ir kaut kas tāds, ko jūs saukt, jā, tas ir īsti latvisks, un to apēdot man ir tā sajūta, ka es pilnīgi, nu, līdz kaulam sajūtu sevi kā latvieti, tad jūs to varat darīt, ieejot Latvijas radio mājas lapā un adresējot savu pieredzes stāstu vai iespējams savu jautājumu raidījumam, kas šobrīd skan ēterā, un es jau trešo reizi, man liekas, pāris minūšu laikā atkārtoju, tas ir raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts. Bet nu tad, Dīna, kas jums pašai ir tas ēdiens un produkts, ko jūs teiktu, nu tad, kad to es ēdu, tad jā, nu manī pamostas vai pieceļas vai sāk rosīties latviete?
Viennozīmīgi vēl joprojām pēc 25 gadiem šeit esot tā ir Latvijas rupmaize. Jo šeit Vācijas dienvidos un arī vispār Vācijā kaut ko līdzīgas līdz šim vēl neesi atradusi. Un ja kāds man tagad jautā, ko vajag atvest, ja brauc ciemos vai kā, tad pirmais būs vienmēr un vienīga rupmaize.
Bet zin kā to rupmaižu? Ir ārkārtīgi daudz šobrīd Latvijā, nesaucot konkrētu zīmoli, jums ir viena alga, kādu rupju maizi jums no Latvijas atved, vai jūs tad prasāt to vienu konkrēto, bet tikai nesakiet man skaļi kuru?
To vienu konkrēto, kuru arī ne visur var dabūt, un ir viena konkrēta tiešām, jā, personīgi man.
Marijana, kas ir latvietes ēdiens vai produkts?
Nu, rupmaize, man liekas, tas ir tā ir klasika, bet man tas pats rasols, par ko mēs nu pat runājām, vismaz, ja runā par otrā pasaules kara izbraucējiem, tur vienmēr sanāk lielas diskusijas par, tieši par rasolu, un latviešiem, kas ir auguši ārpus Latvijas, rasols viņiem ir ļoti citādāks nekā rasols šeit latviešiem.
Un kas ir tas atšķirīgais?
Atšķirīgais parasti ir bietes, ka ārpus Latvijas dzīvojot. Un ja man prasīt, kas ir mans latviešu ēdiens, būdams ārpus Latvijas, man liekas, tas ir rasols, tas ir ar bietēm, tas kādreiz ir ar ābolim, varbūt pat ar siļķiem iekšā. Bet visi šeit saka, nē, taču tā ir doktora desa un zaļie zirnīši nav buņģes, bet tas ir vairāk tāds padomlaika rasola variants.
Un tas rasols, par ko, Marianne, jūs runājat, tas ir tā ir tā rasola recepte vai pietuvināta. Tā ir receptei, ko var atrast 30. Un līdz pat 40. Gadu Latvijā izdotajās pavārgrāmatās.
Jā, bet tajās pavārgrāmatās arī ir ļoti lielas atšķirības. Tur daudzreiz ir nēģi, tur ir visādas interesantas lietas, bet bietes parādās ļoti bieži.
Nu, Miķel, nevaru es, protams, arī jūs apiet latviešu ēdienu iztaujāšanā?
Man tas neapšaubām ir rupmaize. Nu, tur, tā kā man liekas, tur nav divu domu, un tur arī nesausot zīmolus. Nu, ir skaidrs, ka viņai ir noteikta konsistence un noteikta krāsa. Man liekas, tas, kas ir jāņem vērā, ka tas jau nu, tā kā viens ir, ka ir kaut kas, kas ir rakstīts vēsturiskās pavargrāmatās, kas ir tā īstā nu, tā kā latvietiskā garša. No otras puses, nu, tas ir tas, ko tu ēd mājās, un tas ir tas, ar ko tu esi izaudzis un pie kā tu esi pieradis. Un attiecīgi ir tikai dabīgi, ka tās lietas, kas cilvēkiem ir atpazīstamas, ka viņas mainās līdz ar produktu pieejamību un līdz ar to, cik viegli vai grūti ir dabūt tās lietas sev mājās uz galda.
Nu, ēst latviski svešumā, tomēr rodas tas jautājums, nu, kas tas ir tā? Ir poza, tas ir varbūt kaut kāds pieredums pie kaut kādas vienas konkrētas garšas, pie kaut kādas gatavošanas kārtības, vai tur tomēr ir kaut kas dziļāks mums jāmeklē?
Nu, es varu stāstīt par muzeju pieredzi. Mēs tagad diezgan daudz gadus braucam uz ārzemēm, intervējam latviešus diasporā un par viņu dzīves stāstiem, bet mēs daudzreiz prasam arī par ēdienu garšām un garšām. Un es domāju, ka tur var ļoti daudz tā kā iemācīties par to cilvēku, par to latvieti diasporā, par to identitātes uzturēšanu. Tu prasī, vai var apēst identitāti, es domāju, noteikti, bet arī var iebarot identitāti. Un tas ir paudžu paudzēm, ka tu atceries to, ko vecmāmi ir taisījis, tu mēģini atgadarināt to, ja tu nevar to atrod produktus vai nekas aizstāj tos, kas ir Latvijā zināms. Prasot cilvēkiem par to viņu ēdienu pieredzi, viņi stāsta par savu bērnību, viņi stāsta par savu vecāku nodarbošanos, kā tētis, piemēram, nav varējis Amerikā strādāt, ja viņš ēdz to balto flufīgo baltmaizi vai ne Amerikā, bet tā rupmaizi, ko mamma izcep, tad viņam bija labāk, ka viņš gāja uz darbu. Tur cilvēks stāsta arī par viņu attiecībām ar citautiešiem, tādā ziņā, kad tu aizēji mežā, tev angļu kaimiņi izsauc policiju, jo viņi domā, ka tu mēģini cilvēks noindēt, jo tu iznāc no meža ar savām sēnēm, vai kā tu esi pīrāgs cepis, lai gatavotos, piemēram, festivālam, kur ir multikulturāla ēdiena piedāvāt vai nevis tautības ēdiena, un tad tu pārstāvi savu valsti ar pīrāgiem. Tātad, jā, mums liekas, ka ēdienu stāsts diasporā pastāst ļoti daudz par vispār par latviešu identitāti diasporā. Vismaz muzejs tā ir atradzis.
Tā ir pauze vai tur tomēr ir kaut kas dziļāks? Tur
nav pauze pilnīgi noteikti. Jā. Un man ir bez mazmazās skumji, jo principā tu jau pateici galvenās tēmas. Es domāju, ko tur vēl piebilst. Tā kā viss galvenais ir atķiksāts. Bet nu, tā kā, nu, tur ir skaidrs, ka ir produkts, kuru mēs atpazīstam vizuāli, kas ir mūsējais, bet tam visam fonā ir kaut kādas garšas pieredzes un garšas ir iemācītas, ko tu vari ēst, ko tu nevari ēst. Un ja tu esi nu, tā kā iemācījies, ka šī ir tā tava mājas garša un mājas smarža, nu par to ir gan daudz pētījumu, kas rāda, ka pēc tam nu, tu viņu arī meklē un tu viņu atpazīsti kā savu lietu. Un skaidrs, nu tā kā ja tu esi savā bērnībā tur ēdis tādu rupmaizi un tu citādāk un ēsi, tad tev viņi arī atsauks noteikts atmiņas un tev arī nu, tā kā būs vieglāk viņu saprast kaut kādīgi. Bet tam visam fonā tas, kas varbūt ieskanējās mazāk tavā tajā sarunā bija, ka tam visam fonā ir arī process. Un tas ir, nu, ko tu dari un kā tu to pagatavo un ar ko tu to pagatavo un ar ko tu ēdi. Un es zinu, ka mums ir nu, tā kā bijis par to, ko tu pieminēji par sēņošanu. Kad arī virkne pētījumi, kas rāda, ka cilvēki aizbrauc kaut kur ārpus Latvijas un tad viņi meklē kaut kādu veidu, kā atrast to savu, nu, tā kā piederību un tad viņi iet sēņot un viņiem ir tā viņa identitāte ap sēņošanu un tad ir konflikts ar vietējiem par to, ko tu drīkst, ko tu nedrīkst darīt un ir kaut kāds konflikts par resursiem un tas viss eskalējās tālāk, bet principā tie cilvēki, kas aizbrauc, viņi jau meklē, lai viņi varētu tās lietas, ko viņi ir darījuši mājās, kaut kādā veidā turpināt darīt arī šeit, jo tas principā ir tas, kas viņiem ļauj varbūt justies ērti un ļauj justies, ka viņiem ir kaut kāda kopiena, nevis viņi tur ir vieni.
Nu, mēs mirkli vēlāk pieskarsimies. Viens ir tie, kuri nu, tā kā spēj uz savas ādas atceras to īsto Latvijas garšu esot Latvijā, un tad ir tie, kuri dzimst otrā un trešā paudze, kuriem Latvija varbūt ir viena ciemureize bijusi, kādam varbūt vispār ne, un tad man uzreiz neskapēc nāk atmiņā prāts par, prātā stāsts par Brazīlijas latviešiem, kuri audzē katrā kitās dilles mazdārziņā un uz balkonu, un dilles ir viņu Latvijas garša. Freiburgā jums ciemos brauc arī ne tikai ciemiņi, kas ir no visas pasaules, bet arī no Latvijas. Un tad, kad brauc no Latvijas, jūs viņiem nepiedāvājat tur vācu ēdienus, tur desiņas un ko tur vēl zaļo mērci ar kartupeļiem. Jūs arī piedāvājat to vietējo latvisko virtuvi, kas sasaucas ar bērzainas tādu zīmolu. Kāpēc tie, kas no Latvijas brauc, grib pēkšņi tos latviskos ēdienus ēst Vācijā?
Es pat teiktu, nav tā, ka viņi to grib, viņiem viņi ir jāēd, jo mēs viņiem viņus piedāvājam. Mēs esam tā, tomēr mēģinājuši arī ieviest mazliet to vācisko virtuvi, bet diezgan grūti ir tomēr, ja mēs pagatavojam latvisko ēdienu, tad tās mājas sajūta ir daudz lielāka nekā, ja mēs piedāvāsim viņiem esot šeit, šajā zemē, Vācijas virtuvi. Un tāpēc tieši vat arī latvieši, kas atbrauc no Latvijas, ļoti novērtē to, ka viņiem tiek pasniegts tā mājas garša, tas latviskais ēdiens. Un mēs pie tā arī savā ziņā pieturamies, lai viņiem dotu to mājas sajūtu, jo tas ir arī mūsu mērķis, ko mēs vēlamies viņiem dot, ne tikai tas, ka viņi šeit pie mums var runāt dzimtajā valodā, latviešu valodā, bet ka arī viņiem tiek piedāvāts tas latviskais ēdiens.
Sakot, ka jums ir vairākas saimnieces, es tad nesamānījos, jums ir vairākas saimnieces, jūs varat man atklāt, nu kas ir tie viņu meistarstiķi, kurus ēdienus viņas gatavo, un tad tas tiek teikts, lūk, šie ir tādi riktīgi latviski ēdieni, un tad ar šiem mēs nu, to savu to māju sajūtu iespējams notveram esot ārpus mājas.
Nu, protams, viena neatņemama sastāvdaļa uz svētkiem ir stovēti kāposti ar kartupeļiem un kotletēm vai desiņām. Tad vēl diezgan bieži mēs gatavojam, ko varbūt Latvijā netik bieži katrs gatavoja, ir putrājumi piesputrā ar speķu mērci. Tas ir tāds viens ēdiens, ko mēs diezgan bieži piedāvājam. Jāņos mēs vienmēr paši savu ķimeņu sieru sienam un pīrāgi tiek cepti. Un tiešām pavisam nesen, pagājušā gadā, mēs pat vienā nometnē piedāvājām sklandraušus, kas aizgāja uz urrā.
Tiešām aizgāja uz urrā, man liekas, ka sklandrauši pat Latvijā ne visiem iet pie dūšas. Kurzemnieki vēl varbūt sapratīs, bet tu kādam vidzemniekam vai Latgales pusē dzīvojošam piedāvās sklandraušus, nu viņš tā skatīsies. Jūs nopietni man mēģina tagad burkāns ar kartupeļiem saldā riktē piedāvāt, kā ir pie jums tiešām visiem?
Ja, es domāju, ka, ne, protams, 100% ne katrs bija, jo, bet lielākā daļa tiešām to ļoti augsts novērtēja arī, un bija arī viena liela daļa, kas zināja, cik liels darbs tajā tiek ieguldīts, un bija pat bērni, kas nogaršoja un kuriem garšoja, tā kā, ja mācīsim es, tad arī bērni iemācīsies.
Mācīsim ēst, iemācīsies?
Tikai man gribās visu to leksiku mazliet mīkstināt.
Jā.
Nu tā kā, nu es arī sev interpretēju kā īsto latvieti, bet man liekas, nu tā kā es 20. Gadu pavāri grāmatas nevēl pārā. Un tas, nu, tas laiks mainās un ir kaut kāda lieta, ko cilvēki turpina ēst. Un ir jauki, ka, nu tā kā ir tā tradīcija, kur mēs varam svētkos sataisīt, bet principā ir jāņem vērā, ka ir arī normāli, ka diētas mainās un uzturs mainās un mēs gribam, nu tā kā, ja mēs skatāmies uz kādu, es neatceros, kurš bija izdevis grāmatu, kur bija, nu, tradicionālās latviešu recepts no tur kaut 18. 17. Gadsimta un tur pa vidu bija tauku bumba. Nu, nevienam no mums vairs nevajag tauku bumbu, nu tā kā mēs neejam augstumā ganos tur sēdēt un mums nevajag tādu enerģijas apjomu. Un ka man liekas ir normāli, ka mēs skatāmies, ka kaut kas virzās uz priekšu un tie produkti arī virzās uz priekšu. Un, Un mēs iemācām kaut ko bērniem, bet tas ticamāk ir nu, tā kā dzīvā tradīcija, nevis tā kā obligāti tas ir kaut kas, kas bijis aktuāli pirms 100 gadiem.
Jā, ne, bet pāri visam tomēr pīrāgi, jāņu siers, starp citu, nu es nezinu, varbūt Vācijā tas ir vienkārši to jāņu sieru pagatavot. Jūs visas tās nepieciešamās sastāvdaļas jāņu sieram Freiburgā varat dabūt, vai jums tur jāiet bičoties, nezinu kā to, nu, lūkties pie kaimiņu zemniekiem īsta piena?
Ja, nē, mēs tā arī daram, mēs arī ejam pie kaimiņa zemniekiem, kuri mums ir zināmi, un tur mēs dabūjam arī lauku pienu, lauku olas, ķīmenes var veikalā nopirkt, tā kā mēs ejam pie vietējiem zemniekiem, lai tomēr lai būtu tas lauku piens un ne veikala piens.
Bet, Marianna, es esmu dzirdējusi to stāstu, ka te pašā Austrālijā tur mēģina no kaut kādām mocarellām vai no kā maisīt un taisīt.
Jā, jā. Sanāk ok, tā viņi saka. Un arī no veikala piena. Jā, jo ja tu nevar dabūt to īsto mantu, tad tu kaut kādā veidā aizstāji.
Ne, man liekas brīnišķīgi, jo man liekas, nu tā kā tā ir latviskā tradīcija ir forši viņu saglabāt, bet viņai ir jāiet arī ar ko tādu skatu nākotnē un uz jaunām lietām. Mm-hmm. Un tas, ka cilvēki eksperimentē un maina kaut ko, man liekas, ka tas ir īstais, kas spēj tradīciju saglabāt, nevis tāda turēšanās pie šisais ir dogmātiski tas, ko mēs ēdam.
Jā, jā, bet tā interpretēšana, tā nosacīta eksperimentēšana, tā tomēr ir viena vārdā. Nu, uz Jāņiem tas ir Jāņa siera vārdā savukārt. Nezinu, tur uz 18. novembri tu gribi tos pīrāgus un ne, nu sazini, vai tu dabūs to īsto cauraudzīti, tad tu tur meklē, ko tu meklē, bet tas ir nepieciešams.
Nu jā, nu tas ir vairāk tā ideja par to, kas tev ir, vai ne, nevis kaut kāds precīzā izeja viela. Bet domātām par Brazīliju, par ko mēs nu pat runājām.
Jā.
Nu par tām dillēm un par skāpiem kāpostiem arī piemēram. Bet par rupmaizi mēs bijām Vārpā, kur mēs intervējām cilvēku par rupmaizes cepšanu, un viņa cep maizi tāpat kā viņas mamma, un viņas mamma taisīja rupmaizi pilnīgi bez rupjiem miltiem, viņai bija mandioka milti, kas ir tāda, kas sāvas milti, viņam vienkārši nebija neviena tā izeiviela tāda, kā vajag, bet viņa visu kaut ko mēģināja, cukurnieku sīrupu lēja klāt, visu kaut ko darīja, lai varētu mēģināt dabūt to garšu, ko viņa atcerās, un tā ir viņu rupmaize, nevar man pateikt, ka tā nav, jo viņa ir latvieša, un viņa ēd rupmaizi. Nu, tie tā sastāvdaļas tajā brīdī nav tik svarīgi.
Tas ir tas, ko Miķēls saka, tā ir jā. Tā interpretācija un mm-hmm. tas radošums, bet tas gala rezultāts, nu tas nosaukums tad ir svarīgs, tad sanāk.
Man liekas, ka tur, nu tā kā mēs sākām ar to, ka tam ir vairākas sastāvdaļas, ka tas ir pats produkts, kuru mēs meklējam, tās kods garšas, un tā ir arī nu, tā prakse, ka tu kopā gatavo. Un tad tu izvēlies, kas tev tajā brīdī svarīgākais, ka citam tā garša atrast īsto ir tas, kas viņam nu tā kā ir nu, vienīgais mērķis, cits vienkārši grib kopā gatavot to savu rupmaizi, un tas vai viņi sanāk tādu vai nesanāk, nu tas nav svarīgi, tu taisi savu latvisko rupmaizi.
Mums kāda klausītāja ir atrakstījusi, ka viņas Latvijas garša ir dilles, skābi kāposti un vinegrets. Bērniem arī ļoti garšo dilles, bet vinegretu viņi nesaprot. Un es pieļauju domu, ka tā ir klausītāja, kur dzīvo šeit Latvijā, bet nu mazliet jau tās ieskicas ir, ka katrai nākamai paudzē varbūt ir kaut kas cits, kas viņam radīs to latvisko piederību. Pērnrudēn pie mums Latvijā viesojās Reinis Dancis, viņš ir dzimis un audzis Austrālijā. Un šobrīd viņš vada Dārvinas Latviešu apvienību, un, protams, tā kā Marijana sacīja, tiekoties ar diasporas pārstāvjiem, tu runā par visu kaut ko, bet vienmēr vienā brīdī tā saruna aiziet līdz ēdienam. Paklausīsimies, ko Reinis mums stāstīja.
Dārvinā, ja mēs visi sanākam kopā, mums kāda 30-35 latviešu izcelsums personas, un tas mainās, jo cilvēkiem ir darba iespējas citur, bet citādīgi ir kā 30 cilvēki, kas atnāk. Un es esmu vienmēr ļoti priecīgs, ka kaut kāds atrod Darvins Latviešu apvienības saiti uz Facebook un tad iedomājās, es kaut ko gribu iemācīties par latviešu valodu, kā arī tur būs, mēs vienmēr mēģinām uzcept pīrāgus mūsu sarīkojumus, tā lai viņi var izgaršot vislabāko latviešu ēdienu, gatavots Austrālijā.
Jā, bet kas tas ir ar tiem pīrāgiem? Visā pasaulē latviešiem pīrāgs, tas ir viens no, un Amerikā latvieši, piemēram, saka, ir ļoti sarežģīti amerikāņiem izstāstīt, kas tas tāds ir, jo vārds pīrāgs amerikāņiem nozīmē kaut ko pilnīgi citu, un tad viņi mēģina tur stāstīt, ka tā ir tāda pārlocīta pica, bet tāda maziņa, un kāpēc jūs nevarat vienu lielu tādu plāceni uztaisīt? Jums droši vien ir līdzīgi. Nu, ja mēs tā paskatāmies pīrāgi, kas ir vēl tādi ēdieni, ko jūs Austrālijas latvieši sakāt? Nu, tie ir tādi riktīgi latviešu ēdieni, tad, kad tos mēs ēdam, tad mēs jūtamies kā latvieši.
Jā, mums laimējās, Darunā ir tāds veikals pulken, un viņi importē latviešu rupmaizi.
Wow!
Jā, un arī siļķis. Tad mēs taisam siļķmaizi, tad tos piedāvā. Jāņos, tad mēs mēģinām uztaisīt jāņu sieru, tos piedāvā mūsu viesiem. Un tad pēdējā laikā mums viens biedrs ir ceps meduskūku, kas ir baigi forši. Un tad man arī man vecākā maita Elis ir mēģinājusi cept tos pīrāgs, kā arī to meduskūku. Viņai ar tiem pīrāgiem varētu būt drusciņi labāk, bet tā meduskūku baigi labi garšo. Es domāju, mūsu vislabākie pīrāgi tieši tagad ir... Guna Rice gatavotie kopā ar viņas meitas Andrea, kas gatavo 18. novembra sarīkojumu un tos piedāvā visiem mūsu viesiem un biedriem un jā, visiem tos ļoti patīk, ļoti garšo.
Par īsu komentāru par pīrāgiem?
Jā.
Es man jādomā par to, ka man, nu, tā kā man tā pieredze ar pīrāgiem nāk no vecmāmiņas. Un viņa viņus cepa, nu, tādas spīdīgas, varbūt ne pilnīgi maziņas, bet mazliet lielākas. Un tas arī tā mana apziņa par to, kāda pīrāga ir jāizskatās, kādiem tiem ir jāizskatās. Un tagad, nu, ir kaut kādas tās ballītes, kas ir, kur kāds ierodas ar pīrāgiem, un es būtu, nu, ir tā kā ir, nu, ir kaut kas ir sanācis, bet tie nav tie pīrāgi, kurus es gribētu redzēt. Un tā sajūta ir, ka, nu, īsti vairs dabūt tādas, kā tā vecmāmiņa taisīja, nu, tādas vairs nevar, ka visi pārējie ir, nu, viņi vienkārši nepareizi pīrāgi.
Varbūt pašam jāsāk ir cept.
Varbūt, bet es tā kā domāju, ka es arī tikai nokļūšu pie nepareiziem pīrāgiem, ka tos tikai vecmāmiņa mācēja izcept.
Ar citu par nepareiziem pīrāgiem Amerikā pērnrudenī arī bija tāds gadījums, kur bija dāmas, vietējās dāmas, labu gribēdams, bija izcepušas tos pīrāgus, gan klasiskos speķu pīrāgus, gan arī ar sēnēm, nu, tur dažādu apstākļu dēļ, jo ir jau taču tomēr tagad cilvēki, kuri nelieto gaļu, un tad tāds jauns puisis, nu tāds patsmitnieks pienāca un klāt un viņi saka, nu šie ir ar sēnēm un tie ar sēnēm tie nav nekādi pīrāgi. Bet šeit, kas ieskanējās, mēs varam dabūt rupmaizi un siļķi. Tas ir tas bezrobežu laiks, kas palīdz panākt to, ka mēs kaut kādas tās savas identitātes garšas varam dabūt arī negatavojot, aizejot vienkārši uz bodi nopirkt.
Bet varbūt šī tas nav par lietu, bet es atceros 90. gados, kad es dzīvoju Melburnā un es iegāju savā vietējā Rimī veiklā, kas nebija Rimī, kas ir cits vārdu veikals, un tur bija uz plauktiem latviešu šprotes. Un es biju tik ļoti aizkustināt, ka es raudāju kā 18. novembra svētku aktā pilnīgi stāvēju un raudāju, jo pēkšņi Latvija parādījās, kā Latvija mūsu veiklā Austrālijā veseli pasauli prom vai ne pasaules attālumā prom un tur ir latviešu šprots un tur ir kaut kāds baigais.
Piedod, bet tā šprotas ar šo?
Nē, protams, ka nē, bet tas, kad viņas tur ir tajā pasaules piedāvājumā, tas man tajā laikā bija milzīgi aizkustinoši un tas ir tā kā jocīgi tagad to stāstīt, jo tagad jau, protams, ir visi veikali, kuri īpaši Eiropā vai ne tirgo Austrum Eiropas tur produktus un tur tu ej speciāli uz to veikali un tu var visu kaut ko dabūt un varbūt Miķels grib vairāk par to.
Jā, jo tur atkal tā Austrum Eiropas, nu tā Austrum Eiropas veikali, kas tagad nosacīt nāk kā tāds atpestījumā, es tieku pie Latvijas produktiem, patiesībā jau iespējams tur nemaz nav nekāda saikne vairs ar Latviju, tur ir kaut kāds tas padomju laika nospiedums šajos veikalos manāms.
Zin kā, es var teikt tik, cik esmu novērojis. Man kādu laiku bija hobijs iet šajos veikalos un fotografēt, kas tur iekšā ir iegūstams. Un mans pārsteigums bija tāds, ka es tur principā atradu 80. Gadu produkts no Padomju Savienības. Un ja tur bija kāds vairāk nacionāli iezīmēts, tad tas galvenokārt bija Polijas produkti. Jo, nu, Poļi, protams, ir lielākā diaspora ārzemēs. Un viņi kaut kādā, nu, tā kā tā diasporas, ja viņas ir maziņas, viņas tiecās savelkties kopā un kaut ko darīt kopā. Un rezultātā es teiktu, ka tie Austrumeiropas veikali, viņi var būt atpestītājs, bet biežāk viņi vienkārši ir tā kā reproducē kaut nostalģiju par jaunību tām grupām, kas ir emigrējusi, es pieņemu, nu tur tā kā 2009-2008, no ekonomiskās krīzes laika varbūt nedaudz vēlāk. Bet par rupmaizi pieskaroties nedaudz. Man jādomā, nu tā kā, ka jebkuram produktam ir derīguma termiņš. Un tas derīguma termiņš principā ir tieši atkarīgs no, nu, tā kā tās procesēšanas vai pārstrādes apjoma. Un tāds rupmājas derīguma termiņš, nu, mans minējums būtu aptien, nu, kāds 10 dienas, ja tur tāda ir tāda, nu, kārtība. Nu, es pieņemu, ka kāds eksperts teikt ielabos un teiks, ka Miķēl pilnīgi kļūdies. Bet tas ir tāds mans minējums, ka tāds varētu būt. Un attiecīgi mans minējums ir, ka tajā brīdī, kad šī rupmaize nonākusi līdz Amerikai vai Austrālijai vai vienalga kur, ka tad ir, nu, tā kā visticamāk vainu viņa ir, nav tāda rupmaize, kā šeit lokāli ražot, jo viņai tad ir visticamāk iekļauti kaut kas receptē, kas viņu ļauj padarīt, nu, tā kā ilgdzīvojošāku. Vai arī viņi turpat uz vietas ir ražot, kas, protams, tas būtu ļoti jauki, bet es ļoti šaubos, vai tas tirgus ir tik liels, lai tur uz vietas būtu kāds ražotājs. Un tad, nu, ir jautājums, nu, tā kā, ja mēs tā kā cīnāmies par to īstumu vai neīstumu, tad tā recepte visticamāk nav vairs īsta, tai tā, ka viņi dabūtu tik tālu ceļot. Un to īsto garšu tomēr ir jābrauc uz šeien dabūt.
Bet saldētavas.
Okay, jā, saldētavas
jo mums
taisnība.
Vismaz, mēs, ka mēs braucam ciemos pie cilvēkiem ārpus Latvijas, mēs vienmēr vedam rupmaizi, un ko tu dari, ka tu saņem to rupmaizi kukulu? Tu jau neliec galdā, tu sasaldē, un tad tu ņem ārā pa šķēlītei, tu
un ļoti ilgi... Un garši tāpat, tu sasaldē?
Nu, vai tas ir tas galvenais?
Okay.
Jā, jo mēs te visu laiku nonākam pie tā, kas tad ir tas galvenais. Vai tā ir tā garša, vai tas tomēr ir tas, kādus jokus mūsu prāts izspēlēs, jautāšu Dina. Nu, jūs arī sakāt, ka ja kāds tagad brauc uz Freiburgu, vediet rupmaizi par konkrēto zīmolu sazināties personīgi, bet tad ko jūs darāt ar to rupmaizi, un vai tomēr nu, tad nav svarīgāk nevis garša, bet svarīgāk ir tomēr tas, ka es vispār saprotu, ka man tagad, es nezinu, saldētavā ir tā rupmaize.
Viennozīmīgi. Protams, citu neko nevar izdarīt. Tā maize ir jāiesaldē, lai tu viņu uzreiz neapēdīsi. Un tad tu viņu ar baudu ik pa laikam izņem no tās saldētavas. Garša tur vairs nespēlē tādu nozīmi. Tas ir vienkārši, ka tā maize ir no Latvijas, tā ir Latvijas rupmaize. Vai garša ir tāda pati vai nav, man viņa garšo vienmēr, kā viņa garšo, kā man viņa arī Latvijā garšo, tāpēc, bet tas nespēlē pat primāro lomu. Primārais ir tas, ka tev, jā, ka tev ir tā maize no Latvijas, un ka tu viņu ik pa laikam, tie ir kā svētki, tu viņu izņem no tās saldētavas pa divām šķēlītēm apēd, pēc kāda laika atkal, tā kā, jā, garša, man personīgi tādā ziņā garša nespēlē nekādu lomu, vai garšo vai negaršo tāpat kā Latvijā.
Un par garšo un negaršo, nu tur jau tomēr svarīgākais ir, kas no tās bērnības ir palicis atmiņā, un tad runājot par diasporu, man liekas, ka mēs jau mazliet pieskārāmies, ka ir tā ēdienu vai tradīciju iekapsulēšanās, kas, kā uz to jūs raugāties, nu piemēram, ja tas rasols tika toreiz taisīts tāds, tad to taisīt, tieši tā un ne citādi. Mēs Latvijā iespējams vispār neko tādu nedarām. Mēs tā kā ejam uz priekšu. Iekapsulējas tajā?
Nu, mums jau, man liekas, nu, ja skatās uz tām tradīcijām, kas varētu būt iekapsulējušās, viņas jau nav nemaz tik daudz, un viņas ir diezgan plašas un diezgan brīvi interpretējamas. Nu, tur tā kā Jāņi ir kā tradīcija, ko mēs darām, bet kas tad cilvēkiem tur nāk līdzi, kas ir tas, ko viņi krāmē uz galda? Nu, protams, viss saka, nu, ka mums ir tas Jāņu siers. Nu, tad varbūt ir vērts apceļot tos jāņus un apskatīties, cik daudz tie jāņu sieri ir. Un man liekas, nu, ka ir kaut kādas saimniecības, kurās tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēki tad vēl kārā tur, nezinu, tiešām meklē savu speciālu iepērku tautas starps vai no dziesmas svētkiem viņus saglabā un tad tur, nezinu, speciāli taisa to jāņu sieri. Bet ir tādi, kas vienkārši saglabā šo tradīciju kā ideju, ka tas, nu, tā ir lieta, ko mēs atzīmējam, bet tas, ko mēs liekam uz galda, ka tas ir cienasts vienkārši, ka tas ir labākais, kas mums ir. Un man, nu, manā galvā gudīgi sakot, neviena ne otra lieta nav slikta, ka ja tu tā kā atrod veidu, kā tu svini un pielāgo tos svētkus mūsdienīgām vajadzībām, jo man jau liekas, nu, ka beigās mēs te gribam, lai cilvēki dzīvo, lai viņi ir priecīgi un lai viņi jūtās, ka viņi sako līdz laikam. Un ja, tā kā, ka, ja tas paredz atteikties no kaut kādām lietām, kas varbūt ir izgājuši, tad tas ir pilnīgi ok, jo mums vajag sanāt galvenais mērķis, lai cilvēki vienkārši tā kā kopumā saglabātu to etosu, kas ko tas nozīmē dzīvot šeit un būt vienam no šajieniešiem.
Būt vienam no šajieniešiem, bet vienlaikus arī atcerēties to, no kurienes es nāku. Un tūdaļ mēs neklātienē nonāksim Amerikā, Oregonā. Mēs pērnrudeni ciemojāmies redzījums globālais Latvijas 21. Gadsimts pie Birutas un Jāņa Zomeriem. Viņiem abiem diviem ir 90 pāri. Viņi ir dzimuši un kaut kādu laiku sprīdi pavadījuši Latvijā, tad bēgļu gaitās un tad nonākuši rezultātā Amerikā. Un viņi dzīvojot tur joprojām gatavo tādus mums saprotamus ēdienus, bet iespējams man, piemēram, reāla sajūta bija, ka es esmu pie savas vecmāmiņas aizbraukusi. Nu, mazs ieskats mūsu sarunā Birutas kundzes virtuvē, smeļot un lejot šķīvjos viņas nolikā izvārīto pupiņu zupu, paklausīsimies arī mēs.
Es likšu maizīt un lūkšu jums pie galda, jo es esmu vārījusi zupu.
Starp citu kādu zupu?
Pupiņu, balto pupiņu zupu, pilnīgi tā no, nu, jā, es diezgan tā. Mēs ēdam ļoti vienkārši un izvāram paši visu. Un ir ļoti vārīti tagad, jau 2 stundas.
Bet zupām jau ir tā, ka jo tās ilgāk vāri, jo tās ir labākas, vai ne?
Tieši tā, man māsīca Aija Jurjāna teica, vāri kaut vai 5 stundas, bet man varbūt, es nezinu. Es domāju, ka es ieliešu katru šķīvi un lūkšu jūs.
Bet tagad pupiņas ir konservētas vai pupiņas mercējāt, īstās vai
jā,
tās to...
Jā, veselu nakti un dienu.
Nopietni?
Jā.
Bet taču vienkāršāk ir veikalā nopirkt. Vai tā latviešu saimnieces nedara?
Nē,
tā mēs... Kas nav tieks?
Pupiņas ir mērcētas. Bet vispār ikdienā, ko jūs gatavojat? Kas ir tas ēdiens, ko jūs ēdat? Jūs teicāt vienkārši...
Mūsu meitenes saka, ka es ēdot ļoti veselīgi. Mums ļoti maz ko lietojam. Kaut kādas buņģes vai paciņas.
Bet nu dabūt tāds, nu, no tādiem latviešu riktīgajiem produktiem, kā
mums
varbūt pietrūkst?
Mums nav, mēs pat galertu nevaram kārtīgi izvārīt. Mums pat ir grūtības dabūt Ziemassvētkos vienu kārtīgu cūkas cepeti, jo viss ir kaut kā sagriezts un nomizots un žāvēts.
Bet par to galertu es rīktīgi sapratu, jūs tomēr pamanāties kaut kad to galertu uztaisīt,
jā? Jā, mēs taisam galertu, jā.
Kaut kas neticams, pārlidot pāri okeānam uz viņu pusi no Latvijas un saprast, ka viens cilvēks šeit ņem un taisa galertu. Un vēl sazin, ko vāra pupiņa zupu par riktīgai vecmāmiņu modē, vai ne?
Jā, un aizbrauc Latvijā, un pirmais gandrīz, ko es pērku, ir aknu pastēti un galertu.
Bet tā cūku kājas un ausas un šņukuri jūs kaut kur te varat dabūt?
Šņukuri gandrīz nekad nevar dabūt.
Bet ausas kājas jau vajag
jā,
to galertu.
Bet grūti.
Bet kāpēc vajag to galertu?
Oh, tāpēc, ka mums viņš garšo. Bez galerta dzīvot, tas ir diezgan grūti. Vismaz svētkos un kaut kā, ka ciemiņi ir vai galerts ir vajadzīgs.
Es teikšu, ka es varu iztikt bez galerta, bet no otras puses man arī tā ir tāda bērnības atmiņa. Nu, tas atslēgas vārds garšo, bet iespējams gadījumos, kad nemaz tik ļoti negaršo. Par ko tas liecina? Joprojām es mēģinu saprast, cik daudz mēs runājam par to, kas ir tāda prāta spēle drīzāk.
Man ir ko teikt, bet es tik daudz runāju, ka es varu
papildināt.
Es gribu pastāstīt par muzeju projektu, bet tas
Labi.
Varbūt būs saistīts. Jā. Bet jā.
Tā nav man zinātnes joma, bet es par to šo to esmu lasījis. Un viena no lietām ir, ka mūsu atmiņu kalp, nu, tā kā, vai atmiņu faktori, kas tā kā palīdz atcerēties lietas. Tās ir ne tikai vizuālas, kādas norādes vai tikai mūsu pašu atmiņa, bet tam par iemeslu var kalpot ļoti daudz dažādu pamudinātāju, smaržas, garšas ieskaitot. Un attiecīgi, ja mēs dabūjam šīs pareizās smaržas un pareizās garšas, mēs varam atgūt atmiņas vai sajūtu līmenī tādas, kuras savādāk mēs īsti nevaram atgūt. Un ja es pareizi saprotu šo te domu, kas šajos pētījumos ir ielikt, tad patiesībā nav svarīgi, vai tev garšo vai negaršo. Svarīgi ir tas, ka tas palīdz tev sajust noteiktas lietas, kuras tu īsti tā kā savādāk nesajūti un kuras tu neatceries. Un tad tu tā kā turpini lietot šīs lietas, vai šajā gadījumā galērt, vai citos gadījumos manās kodas pareizo pīrādziņu, jo tas ir tas, kas tev ļauj nokļūt vai atgriezties pie tām atmiņām un sajūtām, ko tas piedzīvojis kaut kad sen. Mutne Ratatouille ir aina, kur viņš ēd to savu Ratatouille un atgriežas pie vecmāmiņas. Man liekas, ka tā ir tieša reference uz to, vai viņš atgriežas pie mammas, uz to, ka garšas spēj atsaukt atmiņā sajūtas un atmiņas, kuras savādāk mēs nevaram īsti atsaukt.
Pirms mēs par pētījumu pētniece Elzavete Graufmane ir rakstījusi par mūsu šodien apspriežamo identitātes apēšanu, un viņa skaidro, ka šīs ēšanas prakses, protams, nav tikai par identitāti. Viņa saka, ka būtībā tas ir veids, kā kaut kādas noteiktas prakses var kļūt arī par ikdienas ārpolitiku. Mēs vispār pakāpjamies vēl nākamajā, un tad tas var teikt, ka tad, kad mēs tiekam pie tiem kartupeļiem, es nezinu, nevis vienkāršiem kartupeļiem, bet pie Vinetas vai Lauras, pie šīm konkrētajām šķirnēm. Vai arī mums izdodas kaut kur izrakt tās cūku kājas un ausis un šņukuru un uztaisīt galērtu, tas arī zināmā mērā ir politisks akts.
Nu gan jau, ja, kas to teica tā?
Elizavete Graufmane.
Nu, viņai gan jau ir taisnība.
Paļausimies uz pētnieci. Bet nu, tagad mēs nonākam pie jauniešiem, kuriem savukārt varbūt nemaz nevajag. Viņi vispār viņiem neprasās pēc šīs kaut kādas identitātes apēšanas, ja mēs tā to sakām. Viņi tādējādi atšķirsies. Nu, es atvienojos, viņš aizies pēc brīvdienām uz skolu un saviem mītnes zemes draugiem stāstīs, ka viņš ēda galertu vai pīrādziņus, un viņš nonāk, zinām, amērā sprukās, jo neviens cits to nav darījis. Vai tomēr tā ir tāda vieda vecāku spēja panākt, ka ja tā ir mana identitāte, ko es varu caur ēdienu iedot savam bērnam, kas viņam viņu iedodu mazliet citādā veidā iepakoju, lai viņam nebūtu tā sajūta, ka viņš ēd un ka viņš ir citādāks, tāpēc, ka viņš kaut ko citu ēd.
Nu, man liekas, ka tās atslēgvārds žinī, visā sarunā ir bijis vecmāmiņa. Man liekas, ka tev varbūt tajā brīdī, kā bērnam vai jaunietim, tev liekas, ka tas ir diezgan briesmīgi. Varbūt, jo tas tev liek atšķirties no citiem, bet vēlāk tu tā kā gribi, lai tev būtu tās vecmāmiņas garšas. Un varbūt, ka tā tev negaršo galerts, bet ka tā vecmāmiņa aiziet un tu esi viens pats pasaulē, tad tu mēģini to galertu garšu kaut kā atrestaurēt, jeb iemācīties. Un to mēs arī esam satiekot, piemēram, Brazīlijas latviešu, kuri nerunā latviski, kuri ir jau kura paaudze, kuri pat vairs ar valodu nevar būt latvieši. Viņi ir latvieši, viņi paši sev iepazīstina kā latvieši, un viņi tad prasa pirmais jautājums – pastāst savu skābu kāpostu recepti, jo es gribu atrast to vecmāmiņas garšu. Tātad, es nezinu, es domāju, kā bērns tu varbūt nenovērtēji, bet tad, kad tu pieaudz, tu saproti.
Jā, man ir doktorants, kas pēta, kā cilvēki vai jaunieši, kad viņi pamet vecāku ģimeni, kā mainās viņu uzturs. Un tā kā un tur ir kaudze problēmām, tur cilvēkiem pēkšņi nav naudas, un tad viņi nemāk gatavot, un tad viņiem nav plīts, un tur tā kā, un tas uzturs kļūst stipri vien pliekanāks, tā brīdī, kā cilvēki aiziet prom. Un tā ir, pie tā varētu beigties, varbūt saruna, bet tas, ko es no tā paņemu, ir vecmāmiņas ir forši, bet jautājums ir, ko tu dari mājās ģimenē. Un ka principā jau, nu tā kā, ja tās ēšanas paradumi un prakses ir, kur kāds gatavo un kāds pēc tam viss sasēžās pie galda un ēd un kaut ko dara, es nezinu, no manas bērnības spilgtā atmiņā svētdienu rīt, kad tēts taisīja pankūkas. Ja šādas lietas tev ir, tad tu, nu tā kā, tu var no viņām aiziet, bet ja mēs paturam prātā, ka tas ir atslēgt atmiņas kaut kādas, tā kā bērnības garšas, pie kurām tu esi pieredzis, tad tas, ka tu no viņām aizmaldies kaut kur citur, tas baigi daudz ko nemaina. Pēc tam jau tu tā kā tu nonāks vecumā, kurā tu meklēsi, kas tu esi un ko tu dari, tajā brīdī tu atkal atgriezīsies pie tām garšām un tu mēģināsi to atkārtot. Tā kā man liekas, ka nu nav baigi jāstraucās, ka jaunieši eksperimentē un dara visu kaut ko. Jautājums, par ko ir jāstraucās, drīzāk, ka ģimenē netiek uzturētas tradīcijas, kur cilvēki ģimenē taisītu kaut ko. Un ja tad mēs nonāksim pie tā, ka ģimenē cilvēki taisēst, ka viņi domā, viņi runā par ēdienu, tad tas tradīcijas nekur pašas nepazudīs.
Un tad arī pat, ja mainās, nu pat, ja tie nav varbūt pīrāgi, bet kā mēs dzirdējām Austrālijā, trešā paaudze un iespējams arī ceturtā cep meduskūku, kas, tas nav tāds klasiski, ar ko mēs savu to identitāti varam sasiet kopā. Tā kā muzejs pēta un pētīs.
Jā, mums tagad sākās jauns projekts Māju garša. Un tieši mēs runāsim ar cilvēkiem tagad veselu gadu gandrīz. Mums būs sarunas, jo saruna par nepareiziem pīrāgiem varētu būt viss šis raidījums. Un tad mēs katru mēnesi runāsim par viena veida ēdienu vai izeivielām, un mēs veselu gadu gribam to darīt gan Zoomā, gan klātienē, mēs ēdīsim, gatavosim, garšosim un runāsim recepts, paņēmienus, stāstus un atmiņas, un tad mēs lēnām šo, tā kā tas ir crowdsourcing, kas ir crowdsourcing latviski? Pūļu pētījumu taisīsim par šīm ēdieniem, un tad beigās mēs redzēsim, kas būs rezultāts.
Ko tas pūlis, latviešu pūlis būs sagatavojis? Es jums vienu piespēlēšu, ja? Dalībnieci pētījumam. Ieva iepriekš minētā stāstīja, ka viņai bērniem garšo dilles skāpu kāposti, bet ne pārāk vinegrets, un es tā kā no savas puses jau nebija pierakstījusi, no kurienes viņa ir atrakstījusi, pieņēmu, ka Latvijā dzīvojot. Nē, tas ir Spānijā.
O?
Tā tad vienu respondentu jūsu pētījumam piedāvāšu no Spānijas. Es saku jums paldies, varētu vēl ēst un ēst, runāt un runāt par šo konkrēto tematu, bet es saku šai reizē paldies Marianai Jauliciemai no Muzeja un pētniecības centra Latviešu pasaulē. Paldies arī Miķelim Grīviņam no Rīgas Stradiņu universitātes un Dinai Emerihai no Latviešu kultūras centra Bērzaine, kas ir Vācijā. Veseli ēduši tie, kuri šobrīd pusdieno, labu apetīti visiem, kuri vakariņos, jebkurā gadījumā es saku paldies visiem, kuri klausījās un mazliet arī, kad siekala varbūt notecēja, jo diezgan garšīgi mēs šeit runājām. Paldies arī maniem kolēģiem, kuri strādāja pie šī raidījuma veidošanas un tie bija producents Armīti Kolātēte, režisors Arnolds Auziņš, skaņa operātori Ines Štrāli, bet pie mikrofona bija Agnes Drunko un es atgādinu, ka visi svarīgie un arī gan jau kāda recepta, kas ir saistīti latviešiem visā pasaulē, meklējam portālā latviešu.com notikumu kalendārā. Paldies un no tikšanos kādā citā reizē. Atā!